gogaa si jaalatu waan itti beektu yeroo sitti haasawu amma amma fuula keessa si ilaalu osoo sittillee haasawu baate osoo atillee itti haasawu baate amma amma fuula keessa si ilaala. Kuni jaalala ruuhiintu walitti ifuu akeeka jedhan tokko. Inni lammaffaa nama dhugaa si jaalatu waan itti beektu yaqbaluka ma'a uyuubik hanqina kee guutuu wajjin si qeebala. Hanqina kana qabdadhee si gatee si biraan galu. Dugongora kana dalee si biraan galu. Hanqinuma kee kana haga danda'e sirraa sirreessaa wajjumaa si jaalata. Daa'ima jaalatanii goroora hin jibbanii jette Oromoon. Daa'ima jaalannaan goroora isiillee fincaan isiillee rakkoo isii hunda iyyaas isii hunda walumaan qeebaluu qabda. Nama dhugaan si jaalatu hanqina kee guutuu wajjin si qeebala. Sababa hanqinaa si kuteen darbu. Akka Oromoon mammaaku mukni ni aada jedhanii yoo jalaa guuran ibiddatu dhaamaa jedhan. Qubni haga fedhee yoo shame abbaan kutee ofirraan darbu achumarratti hidhee sanuma si sirreessa malee. Jaalalli dhugaa hanqina kee guutuu wajjin si jaalatudha. Hanqina kee si jaalatu osoo hin ta'in hanqinuma keessa wajjin si qeebalu. Sababni yeroo ijoolleen qeensaan nama kotootan yookiin qeensaan nama ciran qubarraan ciran qeensarraa ciran malee. Qeensuma san sirraa ciraatiin si wajjin jiraata malee quba san kutee si biraan galu. Qabxii lammaffaadha.